Tämä on kahden pellen ruuhkapodcast. Äänessä Pasi ja Hanna. Saat tiedon uusista jaksoista esimerkiksi seuraamalla meitä Instagramissa tai tilaamalla jaksot omaan podcast-sovellukseesi. Olemme myös koonneet soittolistan jaksoissa käsitellyistä kappaleista Spotifyhin. Tervetuloa mukaan! Jakso 20, kahden pelen ruuhka. Nyt on siis juhlajakso meillä. Melkoinen matka on tässä kuljettu vai mitä?
Enpä olisi uskonut silloin ensimmäistä jaksoa, kun ruvettiin äänittelemään, että tämä 20 jakso vielä vastaan tulee. Tämähän piti olla ihan vaan tuollainen testi, että äänitetään nyt, mutta hienostihan näitä on saatu tallennettua ja ihmisten kuulolle. Ja on teitä kuulijoitakin siellä jokunen ilmeisesti vakiokuulija, että taitaa mennä juhlanumerot rikki jossain kohti.
Tässä on tietysti huomattu se, että kaikki kuulijat ei voi olla meidän ystäväpiiristä ja se kummastuttaa ja hämmästyttää meitä edelleen, mutta jotenkin tällaiselle ohjelmalla on vielä tilausta. Tietysti se lähtökohtahan oli äänittää jälleen uusi kahden keski-ikäisen miehen keskustelu. Hmm. Ja taidettiin siinä ensimmäisessä jaksossa todeta, että me isketään siihen kaikista vaikeimpaan podcast-lajiin, eli kahden keski-ikäisen miehen keskusteluun. Ja jotenkin se on nyt kantanut.
Markkina oli melko saturoitunut, mutta ei sitä vaan. Täällä sätkitään. Nyt kun me ollaan tässä parikymmentä jaksoa keskusteltu näistä asioista, niin löytyykö sieltä mitään niin kuin yhdistäviä teemoja tai tällaisia asioita, mitkä meillä enemmän tai vähemmän tuntuu toistuvan. Itsellä ainakin tulee muutama mieleen.
Niin, siis aloitettiin asiat näistä jahtorokista ja sitten mentiin äänikirjoihin ja Rolling Stonesin ja Avery Sternin ja kaikenlaista on keskusteltu. Jotenkin mulla tulee mieleen, että aika usein yllättäen olemme menneet tuonne Suomi-räpin puolelle ja siitä olemme saaneet palautetta, että onkohan se nyt enää meidän ikäisten asia mennä sinne, mutta jotenkin se on ollut nyt tässä kahden vuoden aikana semmoinen teema.
Joo, ja kyllä mun täytyy sanoa, että tuossa joku viikko sitten kuuntelin muutakin kuin Kalle Kinosta ja Avery Sternia, että kuuntelin muutaman vuoden vanhan Tuomioet koneen levyn Spotifysta, niin olihan. Se oli niin kuin todella ilahduttava.
Kyllä Olari Rap toimii aina tietyin väliajoin.
Kyllä.
Sinänsä tarkoitus oli vähän niin kuin dokumentoida nuoruutta ja muistella vanhoja, mutta jos tätä meidän aihelistausta nyt katsoo, niin ollaan me aika paljon myöskin keskityt tämmöisiin aika sellaisiin ajankohtaisiinkin aiheisiin, että ei me nyt täysin niin kuin muistoissa olla.
Niin, esimerkiksi nyt viime jaksossa oli todellakin tämä tuoreimmista tuoreen aihe sillä hetkellä, eli uuden musiikin kilpailua ja muitakin TVn tällaisia musiikkikilpailujahan me ollaan käyty läpi ja annettu niistä arvioitamme. Ja
niin, ja suosituin jakso meillä taitaa olla edelleen Vain elämää tulokset. Ilmeisesti sillä on haettu Spotifysta ja sitten yritetty löytää Vain elämää tuloksia.
Kyllä, huomaa, että kun on tuollainen kaltaisesi sisältömarkkinoinnin ammattilainen, niin saadaan ne näppärillä jakson nimivalinnoilla kuulijaluvut nousuun.
Joo, ja tietysti mehän ollaan oltu aika omaehtoisia tässä tekemisessä. Yksi vieras meillä on ollut, eli tennisjaksossa Tuukka kävi selostamassa, miten tenniksessä on muoti kehittynyt, mutta muutenhan tämä on mennyt aika perinteisellä kaavalla.
Joo, mä tiedän kyllä, että tulijoitahan nyt olisi varmaan jonoksi saakka tälle kanssamme jutustelemaan. Ja kyllähän noita muutamia sellaisia tallennuksia on tehty esimerkiksi jalkapallokisojen aikana, mutta katsotaan nyt sitten, että tuleeko meillä joku kerta näitä Neil Young-henkisesti, että kaikkea mitä tätä kellarista nauhalta löytyy kokoelmien.
Joo, tosiaan kuulijoille voidaan ehkä paljastaa, että tallennuksia on kyllä paljon enemmän kuin on sitten päätynyt tänne varsinaiseen lähetykseen, mutta ehkä jossain vaiheessa teemme tämmöisen arkistojen aarteita jakson.
Tällä hetkellä me ollaan tarttu tallentaa näitä jaksoja pelkästään kotimaassamme. Ja tämähän nyt tietysti, että podcast on perustettu korona-aikaan ja matkailu on ollut vähäisempää, niin selittää luonnollisesti sitä. Mutta kyllä musta tuntuu, että ehkä jollain matkallakin tämä täytyy tallentaa.
Kyllä, meillä on liikkuva laitteisto, tai siis kannettavat vehkeet, eli
Ylen ulkolähetysauto.
Sinänsä saadaan laadukasta kontenttia ja äänenlaatua tallennettua myöskin ulkomailla. Meillä on tullut vähän palautettakin nyt taas jälleen, ja nyt kun tässä äänitämme tätä Keski-Suomessa, niin tänään törmäsin palautteeseen, eli kehuttiin erityisesti Pasi sinun artikulointia, ja todettiin, että Hannulla on vähän laiskanpuoleisempi verrattuna siihen Pasiin, eli ehkä mun täytyy tässä hieman skarpata tätä artikulointia.
Kuka siellä on? Tuottaja vai kuka sulla on nyt taas avautunut?
Kunnioitetaan tässä nyt sitten yksityisyyden suojaa, ei paljasteta kaikkia kuulijatietoja.
Selvä.
Mutta toinen oikeastaan kuulijatoive oli sitten käsitellä Miami Vicea ja sen vaikutusta sitten musiikkiskeneen tai oikeastaan sitä musiikkipuolta siinä Miami Vicessa. Ja tämä on iso aihe, koska muistaakseni Miami Vicea tuli useamman vuoden ajan ja se oli tunnettu siitä, että siellä oli hyvin monenlaista musaa. Oli Eaglesista tai
Glenn Frey ainakin.
Glenn Freystä alkaen ja taisi siellä olla Kissia ja muutakin.
James Brown oli näyttelijänä yhdessä ja kyllä, kyllä.
Eli ehkä tämä täytyy nyt ottaa sitten valmisteluun ja tällä tavalla toteuttaa kuulijatoiveita ja palvella kuulijoita.
Pitääköhän meidän laittaa jotain kirkasta päälle äänetyksiin, että saadaan somepromomateriaalia.
Kyllä, kyllä. Ja ehkä valkoiset housut jalkaan.
Siirrytäänkö totiseen puurtamiseen ja avataan taas taidekirjan kansi tällä kertaa. Että
todellakin. Pöydällä on tällä hetkellä useampi New Yorkin underground-meininkeihin viittaava teos. Ja se on tosiaan varmaan sun sohvapöydältä otettu nämä taidekirjat.
Juurikin näin. Pöydällä on tällä hetkellä kirja Jean-Michel Basquiatista sekä sitten ehkä enemmän tämän jakson aiheesta Andy Warholista. Ja mikä tähän nyt innoitti, niin ainahan Andy Warhol innoittaa, mutta Netflixiin ilmestyi aivan hiljattain tällainen pidempi sarja Andy Warholista, joka perustuu hänen niin sanottuihin päiväkirjoihinsa. Ja siinä käydään todellakin, mitähän sarjan kesto on varmaan yli 6-7 tuntia, niin käydään hänen sanotaan noita viimeisiä vuosikymmeniä läpi aika tarkastikin. Ja kumpikin olemme sitä nyt hieman katselleet ja katsotaan, minkälaisia ajatuksia tämä sarja herättää. Ja lähdetään sitä peruskysymyksestä. Onko Hannu Andy Warhol sinulle läheinen taiteilija tai tuttu?
Mulle Andy ei ole ollut silleen koskaan kovin läheinen. Totta kai kuuluisat teokset on tunnettu, on niin kuin muistissa ja ne on sillä tavalla piirtyneet verkkokalvoille, mutta en ole koskaan sillä tavalla mitenkään fanittanut häntä. Ja tietysti nämä jaksot, mitä tästä on nyt tästä minisarjasta Netflixistä päässyt katselemaan, niin onhan se mielenkiintoista. Oli selvästi melko ristiriitainen hahmo.
Näin voisi sanoa.
Näin voisi sanoa ja kyllä selvästi tälle kulttimaineelle on ollut ihan niin sanotusti perusteita. Ja toki se koko sarja niin vaikuttaa aika sillä tavalla mielenkiintoiselta nyt verrattuna, tai siis suhteutettuna siihen, että mitä mekin olemme tässä nyt sitten viime jaksoissakin puhuneet. Esimerkiksi siitä Helsingin 80-luvun alun skenestä, niin siellähän tietyllä tapaa Andy Warholin factory-meiningit ja muut olivat eräällä tavalla esikuvana sitten sille Helsingin uuden aallon nousulle, mutta tietyllä tapaa tämä tulee sillä lailla niin kuin historiassa mennään pikkusen taaksepäin ja mietitään sitä näitä kansainvälisiä tämmöisiä aaltoja, mitä sitten ennen tätä Helsingin skenen nousua oli.
Joo, ja tässä sarjassahan käy ilmi myös se, että ei innoittanut siihen aikaan pelkästään Helsinkiä, vaan ihan niitä paikallisnuorisoakin niin sanotusti. Eli nämä 80-luvun alun New Yorkin meille nyt jo niin tutun Lower East Sidein taiteilijapiirit, niin he myös fanittivat kovasti tätä Warholin Factory-skeneä ja he niin kuin pyrki myös luomaan tällaisen niin kuin factory-tyyppisen ympäristön. Ja sitten jos joku miettii, että mikä tämä factory oli, niin käytännössähän se oli Andy Warholin tällainen atelier tai sanotaan, että tila, missä hän loi näitä teoksia ja muuta. Taisi olla noin 60-luvun puolivälistä eteenpäin ja niitä nyt taisi hänen urallaan olla 3 kappaletta, eli 3 niin kuin näitä tiloja, missä hän toimii. Ja tämä ensimmäinen on niin kuin se kuuluisin ja niin kuin, mihin suurin osa ihmistä viittaa tällä factorilla. Ja mikä sen on niin kuin erikoista oli se, että se todellakin kokosi erittäin laajan kirjon niin sanotusti New Yorkin piireistä ihmisiä paikalla. Eli siellä oli todellakin näitä niin sanottuja katuhaslereita ja niin kuin ihan siis prostituoituja ja sitten erilaisia taiteilijoita, niin kuin taiteilijoiksi haluavia, kuuluiseksi haluavia ihmisiä, joista esimerkiksi sitten myös niin kuin transvestiitteja ja muuta, mistä esimerkiksi Lou Reed meidän laulaa tässä Walk on the Wild Side, eli siellä käydään ihan läpi niitä, name-checkataan niitä Factorissa vaikuttaneita tyyppejä. Mutta sen lisäksi siellä oli sitten ihan niin kuin keskiluokkaa, eli niin kuin taidefaneja ja kriitikoita, sekä sitten ihan tätä seurapiirikermaa, jolle kiinnosti vähän tällainen uudempi ja ehkä vähän rapsakampi meno. Ja siinä ensimmäisessä Factorissa se meno oli todellakin aika rapsakkaa ymmärtääkseni, eli sillä oli aika lailla avoimien ovien politiikka ja sinne saattoi niin kuin periaatteessa kuka tahansa tulla ja milloin tahansa ja missä kunnossa tahansa ja päihteitä ja tajunnan laajentajia ja stimulantteja ilmeisesti käytettiin aika taajaa ja siellä sitten meininki oli vähän sen mukaista ja se on niin kuin se, mikä on ja niin kuin periaatteessa kaikkea sulleen koko ajan kuvattiin ja tehtiin niitä projekteja yhdessä, niin kaikki tämä oli niin kuin, mistä se Factoryn myyttinen maine on tullut.
Joo, ja mulla oli vähän, ehkä mä oon kuullutkin sen tietysti niin kuin aiemmin, mutta tässä dokumentissahan tuodaan hyvin ilmi se, että se Factory-meininki sitten loppui siihen, että Andyä ammuttiin.
Kyllä.
Ja eräällä tavalla sitten se oli piste sille vapaamieliselle setille sitten Factoryn piirissä. Mutta sitten tuli jotain muuta tilalle ja sitten Andy alkoi tehdä julkiksille kovaa rahaa näitä muotokuvia ja niistähän ne on sitten varmaan, tai ne on niitä varmaan niitä ikonisimpia Andy Warholin teoksia.
Kyllä, varmaan ne Elizabeth Taylorit ja Mick Jaggerit on monelle varmaan tuttuja näistä ja niillä todellakin Warhol käytännössä rahoitti sen 78-luvun toimintansa, eli hänhän teki myös muita teoksia ja piti näyttelyitä, mutta ne eivät todellakaan menneet silloin samalla tavalla olleet varsinkaan kriitikkojen suosiossa kuin 60-luvun hommat, saatika sitten niin kuin muutenkaan teokset eivät esimerkiksi myyneet galleriossa läheskään niin kovaa, varsinkaan Yhdysvalloissa. Euroopassa oli hieman parempi suhina, mutta todellakin köyhistä oloista Warhol tuli ja tämä niin kuin jatkuva hukan pelko, että jos ei nyt paina duunia, niin huomenna ei ole mitään. Sinnehän ilmeisesti, vaikka yöelämäkin maistuu, niin ilmeisesti aika kova työmoraali sinänsä.
Niin, tässähän dokumentissa hyvin kuvataan sitä, että meidänkin käsittelemä Studio 54 oli yksi semmoinen paikka, missä Andy Warhol nähtiin. Ja siellä tuntui ilmeisesti aineetkin maistuvan silloin, kun siellä bailattiin.
Joo, sehän on kanssa tällainen aika ristiriitaisessa maineessa oleva disco, että ilmeisesti aikansa niin kuin kovin menomesta maailmassa tavallaan, että haluaa toi paikka päästä tanssimaan ja ammattilaisten kävi siellä vaan arkisin, että viikonloppuna käy ulkopaikkakuntalaiset ja siellä oli kaisilkossa suhisee meininkiä enemmänkin ja hyvin vapaaminen tunnelma ja siinä mielessä hieman muistutti ehkä Factoria, että sekin Studio 54 ymmärtääkseni yhdisti todellakin monenlaiset kansanosat, että oli todellakin Warholin tapaista niin kuin seurapiirin julkimoa ja sitten myös oli, mikä siihen aika harvinaista, niin sinne pääsi myös esimerkiksi niin muutkin kuin pelkästään valkoiset nuoret heterot, että siellä oli monipuolisesti porukkaa.
Tämä tosiaan tämä Netflixin dokumentti on siitä mielenkiintoinen, että siinä on käytetty tietyllä tapaa uutta teknologiaa, eli siinä on Andyn kertojen ääni mallinnettu tekoälyn avulla, eli hänen ääntään on ilmeisesti sämplätty ja sitten hän lukee sitä omaa päiväkirjaa oikeastaan niin kuin siinä kertojan äänenä.
Mielestäni se kyllä toimii aika hyvin ja tarvittiin jossain sitä korostaa, että tämä on niin kuin perikunnan tai perheen luvalla tehty. Ja mun mielestä se on ihan toimiva ratkaisu.
Niin, se toimii mun mielestä siinä mielessä, että koska siinä on kuitenkin autenttista kuvamateriaalia sitten osa, eli selkeästi niin kuin kuvattu silloin ja osa on näyteltyä sitten tämmöistä kuvitusta siinä, niin se on tietysti ihan hauska vaihtoehto kokeilla tämmöistä tekoälyratkaisua.
Joo, itse kuulin tämän tyyppistä ratkaisusta ensimmäisenä, tuliko viime vuonna tämä Anthony Bourdain dokkarielokuva Roadrunner vai jotain sinne päin, niin siinä oli tehty myös tämä, että Anthony Bourdainin osa niistä teksteistä, mitä hän oli luettu, en tiedä oliko ne päiväkirjoista vai jotain hänen kirjoitukseen muuten, niin ne oli toteutettu samalla tavalla, eli tekoäly noudatti Bourdainin ääntä ja siinä ilmeisesti, en tiedä olivatko he tehneet sen virheen, että sitä ei niin kuin ilmoitettu kovin selkeästi siinä, että nämä on tekoälyn tekemiä, niin siitä nousi sellainen pieni myrsky vesilasiin. Mutta tämä oli ihan toimiva.
Joo, mutta mitenkäs, onko mitään nykyaikana vastaavaa taiteilijaa, mikä herättäisi vastaavanlaisia tuntoja sitten?
Niin mä en tiedä. Banksihän on hyvin mielenkiintoinen, siis sinähän teokset herättää tuntoja ja tälleen näin, mutta kun Banksia ei näe missään, että periaatteessa oikeastaan ainakaan, tai siis kovin moni ihminen ei taida tietää, että kuka on henkilö Banksi nimimerkin takana ja tälleen näin, mutta ehkä sitten joku Damien Hirst, joka kuitenkin on jo selkeästi, taitaa olla jopa meitä vanhempia, Jeff Koons myös, niin kumpikin selkeästi imennyt Warholista niin kuin tiettyjä vaikutteita ja varsinkin tämä julkisuus ja muu tollainen niin kuin mediassa näkyminen ja pieni kohun herättäminen, niin sen positiiviset vaikutukset, niin he niin kuin nousee mieleen, mutta onko he nyt tällä hetkellä ehkä enää niitä relevanteimpia artisteja maailmassa? Niin,
nykyään relevanttius määritellään sitten se, että kuinka pärjää tuolla NFT-markkinoilla.
Aivan, kyllähän ne on. Onko sinulla Hannu ja Bored Apes Yacht Clubi kovinkin laaja korttipakka digivalletissa?
Minä olen pyrkinyt olemaan erossa tästä NFT-huumasta.
En tiedä, mihin sarjassa olet päässyt, mutta näetkö tämän Basquiat-osan, eli missä käsiteltiin Jean-Michel Basquiatin ja Warholin yhteistyötä? Ja
tämä ei ole tullut vielä vastaan, mutta tosiaan on kyllä katsonut jonkun erillisen dokkarin herrasta kyllä, eli sillä tavalla tuttu hahmo.
Joo, hänhän on tällä hetkellä suosiolla mitattuna varmastikin samaa luokkaa kuin Andy Warhol tai Jean-Michel, eli hän oli 20-luvun alussa taisi olla noin 20 ja kolikon nimenomaan 27-vuotiaana yliannostukseen, kuten niin valitettavan moni taiteilija, mutta eli lyhyt ura, teki paljon teoksia erittäin kiihkeästi ja erittäin niin kuin vahvat teokset ja ne on kyllä tänä päivänä todellakin kovassa huudossa tuolla maailmalla ja niitä himoitaan. Ja hän ja Warhol aloitti yhteistyön siinä 20-luvun alussa ja loppujen lopuksi he sitten niin kuin tähän mentorisuhteen lisäksi, niin heillähän tuli sitten yhteinen näyttely ja yhteiset teoksetkin, että herrat maalaisivat niin kuin samoja tauluja.
Joo, näin mä muistelin ja tosiaan jonkun muun dokumentin katsoin tästä näin ja mulle oli siinä vaiheessa täysin tuntematon tämä hahmo, mutta tuli kyllä sitten tutuksi sen jälkeen ja varmasti niin kuin nyt osaan ymmärtää ja arvostaa sitten myöskin herraa sitten Warholin rinnalla.
Eli ei muuta kuin kaikki vaan joukolla taas Lower East Sidea haltuun ottamaan.
Kyllä, muutaman jakson perusteella voi kyllä suositella sitä Netflix-sarjaa, että se ei ole ehkä tosiaan kaikille ihan pienimmille lapsille, mutta sen verran roisia menoa jossain vaiheessa, mutta hyvin, hyvin tehty dokumentti.
Joo, kyllä. 70-luvun New York oli aika villipaikka ennen kuin AIDS tuli ja se käy tässä selväksi. Hannu, oletko kuunnellut uutta musiikkia?
Itse asiassa olen. Nyt tallennamme tätä tässä maaliskuussa vuonna 2022 ja nyt tuntuu vähän siltä, että koronapadot tässä hieman avautuvat ja joka perjantai Spotify täyttyy uusista levyistä ja moni artisti nyt sitten julkaisee toivekkaana kesää varten pitkäsoittoa ja singlejä, jotta pääsee sitten ehkä johonkin festarislottiin uusilla kappaleilla.
Niin ja kyllähän tässä on vielä aikaa Lapin keväthankikiertueelle, että ihan hyvin ehtii vetää sinne Eppu Norman ja Popedan väliin ja Tommi Läntisen ilman muuta.
Se on totta ja hiihtokeskusartistitkin niin pukkaa singlejä. Jotenkin mä oon kiinnittänyt huomiota siihen, että myöskin edelleen tehdään albumeita albumimuodossa. Ja hyvä esimerkki tästä on vaikka India Duo, Mikko Pykärin ja Kaarin Mäkirannan Babel, joka teki sitten uuden levyn ja heitähän on nimetty tai kutsuttu joskus Suomen Cocteau Twinsiksi.
Oi, tämähän rupeaa kiinnostamaan minua.
Eli selkeästi semmoista niin kuin...
Onko dream poppia?
No vähän tämmöistä flow-kamaa ja hehän ovat tuolla PME Recordsilla, eli sillä tavalla heillä on ihan katuuskottava levyyhtiö siinä taustalla ja jotenkin kun mä kuuntelin sitä levyä tuossa noin, niin mä ajattelin, että tämä on kyllä varmasti tehty vähän niin kuin kansainvälisille markkinoille, että jos JVG:n rinnalle halutaan sitten tämmöinen Pitchforkin arvosteluissa menestyvä artisti, niin tässä voisi olla aika hyvä vaihtoehto.
Okei, onko esityskielikin siis englanti vai?
Esityskieli on englanti ja tosiaan niin aika lailla semmoista niin kuin koneellista meininkiä.
No tästä oli puhettakin, että meillä tuossa vuodenvaihteen tiedolla, että Pitchforkissa on menestytty hyvin suomalaisten artistien toimesta, niin toivotaan, että ensi vuonna näemme Babelin siellä.
Niin, mulla ei ole mitään tietoa, että onko hän päässyt jo Pitchforkin listoille, mutta voisin kuvitella, että sitä yritetään sinne puskea.
No mitäs, mä nyt tuossa kuuntelin, sä vähän vinkkasit, että on tullut esimerkiksi Ibeltäkin uutta levyä ja Vestalta, niin täytyy sanoa, että Ibe mä jaksoin tuollahan 3-4 biisiä ja ei se Vestakaan kovin paljon pidemmälle mennyt, että kyllä täytyy sanoa, että ympäristö näiden kuuntelu oli kyllä huono, eli mä olin kauppareissulla napit korvista, että en oikein pystynyt keskittymään täysin siihen, mutta...
Joo, ehkä mä oon kuunnellut sen Iben levyn kokonaan ja ehkä se ei nyt noussut näiden aikaisempien albumeiden tasolle, että ei se mulla jäänyt hirveästi pyörimään tuossa soittolistaa. Ja Vestaan on kuullut yhden biisin ja siitä en osaa hirveästi sanoa yhtään mitään.
Joo, siis Vestalla mun mielestä kuuluu ehkä vähän sellainen, että olisiko siellä kans vähän tällainen niin kunnianhimoinen tuotanto ja aika isoja niin kuin soundeja ja tälleen näin. Et jos taas Ibella oli tuollaista niin kuin vähän trappihenkistä jossain määrin mitään sanomatonta taustaa, niin Vestalla ehkä ei, mutta sanotaan, että no, se on tietysti ihan hyväkin asia, että oli vähän raskasta kuunneltavaa noin niin kuin kauppareissun taustalle, niin ei ainakaan siihen tilanteeseen, mutta siinä aika paljon tunnuttiin parisuhdeasioita ja niiden haasteita käsiteltävän, niin ehkä sellaisia olot oli niin kuin sitä kaipaa.
Mutta täytyy sanoa, että yksi kappale, mistä mä innostuin eilen aivan niin kuin suunnattomasti, oli täysin pyytämättä ja yllättäen Spotifysta tuli täysin randomina semmoinen artisti kuin Flyjack ja heidän uusi singlensä Pan Am. Ja tosiaan niin kyseessä on teksasilainen tämmöinen funk-bändi, missä on torvet ja setit.
No, oikein kunnon. Oikein tuosta klassit.
Oikein kunnon tuommoista funk-jyystöä ja se... Musiikkilaji ei välttämättä ole mun niin kuin sydäntä lähellä, mutta se oli törkeen hyvä biisi. Ja mikä mua niin sanotusti lämmitti tässä kappaleessa oli se, että siinä on niin kuin selvästi miksaajana ollut joku rumpali, koska ne rummut tuli sieltä tosi terävästi ja vähän niin kuin semmoinen niin kuin live-miksauksen tyyppinen, että kunnon jytinät ja sitten tämmöistä fankahtavaa meininkiä. Ja sitten kun kuuntelin muutaman muunkin biisin tältä artistilta, niin on kyllä vanhan liiton funk-meininkiä.
No,
ja tämmöisellä niin kuin perinteisellä soittimilla. Eli.
No tämä kyllä kuulostaa siltä, että Flyjackin Pan Am taitaa tulla minunkin kuunteluun, että kyllä alkoi kiinnostamaan.
Ja heillä on myös semmoinen kappale kuin Phrygian Funk, ja ilmeisesti tällä viitataan siis phrygiseen asteikkoon, joka on siis tämmöinen ainakin heavy metallissa käytetty Iron Maiden tyyppinen asteikko, missä on pikkusen semmoista itämaista vaikutusta, ja sitten kun he soittivat funkia sillä asteikolla, niin kyllähän sinne pikkusen semmoinen Iron Maiden viba tuli. Nostimme maalin juuri jaksolle 20.
Ei muuta kuin tuleville jaksoille myöskin.
Meillä on ollut tässä loppuosiossa vähän aina ajatus se, että mitähän tai mihin olemme törmänneet sitten viime jakson. Ja itselleni semmoinen merkittävin taidekokemus, mitä tuli tässä mennä viikolla koettua, niin oli Kansallismuseo yllättäen.
Okei.
Eli nyt kun tietysti maailmalla tapahtuu kaikenlaista ja ehkä hakee vähän semmoista niin kuin näkökulmaa näihin asioihin, niin huomasin, että Kansallismuseossa on tämmöinen toista maata näyttely, mikä kuvaa Suomen historiaa läpi Ruotsin ja Venäjän vallan ajan, siis 1000-luvulta lähtien sitten tuonne itsenäistymiseen asti. Ja se oli mun mielestä mielenkiintoinen näyttely. Siinä hyvin kuvattiin sitä, että mitenkä rajat on Suomessa siirtyneet ja mitenkä Ruotsin vaikutus on ollut suurta ja kuinka esimerkiksi Venäjän aika on ollut sitten loppupeleissä aika vähäinen, eli aika paljon Suomi on kuitenkin sitten tuonne länteen päin ollut kallellaan. Ja se, mikä oikeastaan mut sai sinne sitten viimeistään lähtemään, oli se, että mä kuulin, että jos lataa Kansallismuseon museon tämmöisen sovelluksen niin, ja ottaa omat kuulokkeet mukaan, niin sitä näyttelyä voi sillä tavalla kuunnella semmoisia selostuksia sitten sieltä näyttelyn edetessä. Ja,
niin kuin museossa niin, yleensäkin, että niin, teokset näpyttelemään numerokoodi.
Numerokoodit tai Bluetoothilla vähän tällä tavalla, niin tosiaan nämä osiot oli aika suurelta osin lukenut Juha Hurme.
Eli pahamainen Juha Hurme.
Pahamainen Juha Hurme, joka on ollut siis meidänkin jaksoista käsitelty ainakin kerran.
Moirislammelta lähtien.
Kyllä, siis nummisuutarit, Jyväskylän legendaarisen nummisuutarit-version ohjannut Juha Hurme, joka on tietysti ollut paljon teatterielämässä muutenkin mukana, niin hän on ollut tässä niin kuin käsikirjoittamassa tätä Toista maata -näyttelyä, ja luultavasti siinä on ollut siis taustalla se, että hänen tämä Finlandia voittanut teos Niemi kertoo juuri tästä samasta ajasta, eli Suomen niemen kehityksestä sitten itsenäistymiseen saakka. Ja se oli kyllä vaikuttava näyttely, suosittelen, ja kannattaa ladata applikaatio, josta kuulee Juha Hurmeen selostuksia.
Käytinkö tuossa lävitse pääkaupungin siirtyminen Turusta häpeällisesti Helsinkiin ja varsinkin tämän lyhyen ajankaistaleen aikana, kun Suomi oli Venäjän vallan alaisuudessa?
Kyllä siinä taidettiin nekin käydä läpi.
Joo. No, viime kerralla minulla ei ollut suosituksia Yle Areenaan, mutta nyt se korjaantuu. Eli
loistavaa.
Eli avatkaapa Yle Areena jälleen kerran ja valitkaa sieltä elokuvat-osio, niin siellähän nyt on klassikkokamaa enemmänkin. Ja voisin kuvitella, että esimerkiksi Billy the Kid versus Dracula on varmasti sellainen katsomisen arvoinen kauhun ja länkkären sekoitus. Mutta ehkä nyt suosittelen kuitenkin enemmän Wes Andersonin Moonrise Kingdomia, joka täällä löytyy vielä nyt äänetyshetkellä yli 5 kuukauden ajan, eli kiire ei ole vaan mahdoton. Onko Wes Anderson sulle tuttu ohjaaja?
Ei ollenkaan.
Joo. Eli hän on tällainen aiemmin ehkä enemmän indie tai tällainen artsu-tyyppistä, ehkä komedia-draama-elokuvaa tekevä yhdysvaltalaisohjaaja. Ja hän on siis tuosta vuosituhannen vaihteet saakka suunnilleen tehnyt elokuvia, ja tämä Grand Budapest Hotel on varmaan hänen tunnetuin elokuvansa ja suurin leffansa. Ja hänellä on sinähän aika tunnistettava se tyyli, mitä hän tekee, että kun on tavallaan yhden nähnyt, niin se saa tavallaan häntä kiinni ja sitten näkee seuraava elokuva, niin kyllä heti huomaa sen jälkeen, tai tavallaan, että jos näkee sen jälkeen elokuvan, joka on Wes Andersonin tekemä, niin sen kyllä tunnistaa, että nyt on sama ohjaaja asialla. Mutta erittäin hyvä elokuva mielestäni, että suosittelen, ja näissä hänen elokuvissa on yleensä myös ilahduttavan hyvät soundtrackit että kanssa, että heitä löytyy sitä uutta suosikkia soittolistoillekin. Ja sitten toisena suosituksena Areenasta, niin kyllä minä voisin nyt suositella, kun sieltä löytyy La Dolce Vita, niin olisiko se nyt aika ottaa sekin haltuun?
Varmasti näin. Kai se kerran elämässä pitää katsoa näihin kuviin, näihin tunnelmiin.
Hei hei.